Ja, fint å være her igjen. Stund siden sist nå, men jeg føler meg jo velkommen nå hjemme i forsamlingen her da. Nå har tiden gått såpass, så jeg skal ikke belaste dere med en lang preken, men jeg tror jeg har en hilsen som jeg har fått, noe som har ligget og ruga litt på hjertet mitt i dag da. Og da skal vi slå opp, hvis du vil følge meg litt, i en bok som heter Daniels bok. Jeg skal bare bruke en liten beretning der for oss å henge noen sånne tanker på. Da. Bengt Arne snakker om han hadde hatt en drøm. Og her også leser vi om en mann som hadde en drøm. Og det er egentlig det jeg har lyst til å si litt om, det er hvordan Gud han vil bygge noe nytt på ruinene av dine knuste drømmer. Sikkert noen her sånn som har hatt en del sånn som har gått litt i knas, men Herren han ønsker alltid å bygge noe nytt, og han gjør det ofte på ruinene av våre egne knuste drømmer. I Daniel kapittel 2 så møter vi en konge som hadde drømmer. Han ble veldig urolig av disse drømmene. Det står i kapittel 2 og vers 1. I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Så det var et eller annet, det var ting, og han var sånn at han ville gjerne vite egentlig hva disse drømmene betydde da. Dere som kjenner litt historien vet jo at det var en som heter Daniel som hadde med Gud å gjøre, og han kunne tyde drømmer og hadde åpenbaring og lys da. Men det er ikke akkurat det jeg vil fram til, men i hvert fall hvis vi går litt framover. I kapittel 2 der også, vers 3, så kommer vi inn i historien der Daniel står foran denne kongen, og så begynner han også å legge ut drømmen, det som var skjult. Og han sier i vers 31, «Konge, du så i syn en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med et strålende glans. Den sto liksom foran deg og var en fryktinngivende syn.» Og jeg tenkte litt på det, hvordan vi ofte har drømmer. Vi har store drømmer. Jeg husker at jeg hadde en del drømmer når jeg var 14 og 15 og sånn, og hva man kanskje kunne gjøre det til i verden, og hva man kunne få til, og det var litt fotball, og det var stjernestatus, og det var mange, mange, vi går ofte med en del drømmer. Og så sier han at denne billedstøtten han så, den i drømmen, den hadde et hode av gull øverst, og det begynner når vi har drømmer ofte at det begynner med noe glittrende, vet du, noe stort og noe flott. Men så ble det litt nedover, så står det at det hadde sølv, det var neste, hodet var av gull, og så var det bryst og armene, det var av sølv. Da ble det litt sånn ringere metall. Og det opplevde jeg litt også, at det forringes litt når året gikk, så var det ikke så veldig mye håp, og så ble det kobber da. Hoftene, det er jo et enda ringere metall. Og til slutt så står et bilde av noen føtter som var delvis av leire og jern. Da var det i grunn. Og det er egentlig kanskje mange av oss som har opplevd det, at det begynte liksom noe strålende, og så svikta det. Ja, da får vi legge lista litt lavere, og så svikta det. Og så svikta det ene, og så svikta det andre, og sånn som vi hørte i vitnesbyrdet her, sånn så, ja, kanskje det er fengselfugl, og sånn er egentlig mitt lodd i livet. Så det ene etter det andre, det er svikta. Men så står det så fint i dette avsnittet her, sånn, vers 34, «Mens du stod og så på, ble en sten revet løs, men ikke av hender.» Altså, det var en sten som ble revet løs, og ikke med hender. Det betyr at det ikke var noe fysisk. Så nå snakker vi inn i noe åndelig her sånn. Og denne stenen som ble revet løs, den traff denne billedstøtten på føttene. Og så ser vi at det står i vers 34, men ikke mener, den traff billedstøtten og føttene som var av jern og leire og knuste dem. Da knuste på en gang både jernet, leire, kobre, sølv og gullet, og det ble som agne for treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, så det ikke fantes spor etter det. Og du vet at denne stenen som ble revet løs, men ikke av hender, det er jo et bilde på hvordan Gud ofte kommer inn og knuser en del av våre drømmer og forhåpninger, som smadrer alle disse egne veier. Og selv kanskje etter at vi har blitt kristne, så har vi en del sånne drømmer, at vi kanskje skal bli noe i Guds rike, og vi virkelig skal skinne, og vi skal bli kanskje en predikant, eller virkelig. Og så ser vi etter hvert at uten at vi selv skjønner det, så er det Gud som kommer inn og smadrer og knuser en del av disse store drømmene vi har. Men så står det så fint, men steinen som rammet billedstøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorda. Og vi leser i 1. Peters brev, kapittel 2:5, at kom til han den levende stenen. Så Jesus, han er jo denne levende stenen som kommer inn, og etter hvert så ser vi at denne stenen som ble revet løs, han knuste og smadret, og alt dette forsvant, og så begynte denne stenen å utvide seg, og så til slutt så fylte den alt. Og det er det Herren ofte gjør i vårt liv også. Han kommer inn, og så knuser han, og så smadrer han, og alt går i stykker for oss, og vi synes dette er helt håpløst. Men så utifra disse ruinene, så begynner han med et nytt liv inni oss, og så begynner han litt etter litt etter litt, og så åpenbarer seg, og så får vi oppleve at til slutt så fyller han alt i oss. Og det er mange vi leser om i Bibelen som har fått oppleve disse tingene her sånn. Husker du en som heter Moses? Han hadde 40 års utdannelse, topputdannelse i Egypt. Han var han var stor og mektig, både ord og tale, og fikk utdannelse på militærakademi og fikk ved faraos hoff. Og han var en veldig dyktig og skinnende mann. Men så kom det ting inn i livet hans som smadret og ødela disse tingene. Han gjorde noen dumheter, han gjorde noen bommerter, han ble morder faktisk, han drepte en mann. Og etter dette så ble han en flyktning og måtte flykte ut 40 år i en ørken. Og etter 40 år i ørkenen, han var jo prins Moses, og etter 40 år i ørkenen så var det grunn alt smadret. Det var ikke mye igjen av prins Moses av Egypt. Han gikk der med noen sauer, og man døtta foran seg en stav og litt. Og dette var egentlig han som var oppfostret på faraos hoff, av faraos datter. Topp utdannelse, fikk oppleve ting, og så kom det ting inn i livet som smadret alt, som gjorde at han ble en flyktning. Han gikk rundt i denne ørkenen da. Men så fikk han se et syn, en brennende tornebusk. Og du vet at det er ikke så mye oss som kan brenne, egentlig. Men når Moses fikk se denne brennende tornebuska, så gjorde han noe lurt. Han gikk nært til for å se dette underfulle synet. Og du vet at det er egentlig et bilde på at før Moses fikk oppleve denne sønderbruttheten, så er det vel ingenting som kunne fått fyr i Moses som hadde brukt napalm. Men etter at han hadde vært ute i ørkenen der i 40 år, så var han en tørr tornebusk. Da var han et eneste stort skrikende behov. Det var i grunn ingenting. Så fikk han se at det var noe merkelig. Han hadde sett tusenvis av tornebusker som hadde brent. Selvantennelse var veldig vanlig, et av de mest varme strøkene på kloden. Så mange av disse tornebuskene, de kunne selvantennes, og så brant de opp igjen, ikke sant? Og vi prøver å selvantenne oss selv ofte. Vi tar oss sammen og tar nye tak, og så må vi liksom sette vi lite våre egne ressurser og våre egen talegaver kanskje, og vårt egen kraft og alt. Men til slutt så må vi kanskje oppleve at vi en brennende tornebusk som brenner ut. Men så fikk jeg se en spesiell tornebusk, og det var helt ulik alle andre. Han gikk kanskje, og så gikk det en halvtime, og så han bort en gang til. Dette var jo merkelig. Han fortsatte å brenne. Han brant, og han brant, og så nå gnidde han seg kanskje i øya. Det jo litt merkelig, det han aldri sett før. Og så fikk han se at det samme skjedde kanskje etter en time. Nå må jeg gå bort og så se. Dette jo et merkelig syn. Og så kom han bort, og så fikk han se, og så talte Gud ut av ilden, og det var i grunn det som var løsningen. Det var derfor tornebuska ikke brant opp, det var Gud i tornebuska. Så han forteller Moses at nå, Moses, nå du så tørr og sprø, så det egentlig bare et tidsspørsmål før jeg setter fyr i det. Så hvis du har kommet nå og kjenner liksom at alle drømmer, alt borte, alt sønderknust, det liksom ikke noe håp, du føler deg som et tørr tornebusk, så skal du vite at utifra den situasjonen så ønsker Herren å møte deg på nytt, sette av fyr i det, la deg få oppleve oppstandelseskraften og livet. Det jo det denne steinen bildegjør. Jesus, den levende stein, har flyttet inn i ditt indre menneske, i din ånd, men kanskje du har satt din lite yttre ting og dine egne krefter og eget intellekt og alle disse tingene, og så til slutt så går du liksom nedover og har du mistet litt mot, og nei, det nytter ikke, og det så skal du vite at du i en herlig posisjon, skjønner du, fordi at Gud han elsker å sette fyr i tørre tornebusker. Det står litt om at i ørkenen, vet du, så kan det spire fram. Jeg gjør noe nytt. Så du overkvalifisert til å få et møte med Herren hvis du opplever det at alt egentlig litt sånn tørt og håpløst og vanskelig. Tenk på Peter for eksempel. Det var en som hadde fått oppleve det at det gikk litt i stykker. Peter gikk på bibelskole. Han gikk på bibelskole i over 3 år. Han hadde verdens beste lærer, overlærer. Han gikk sammen med Jesus Kristus i 3 år og fikk oppleve store ting. Han fikk oppleve å gå på vannet. Ja, han sank litt også, da, men han kom seg opp igjen. Og han fikk sikkert oppleve å helbrede mennesker også. Han ble sendt ut sammen med de andre, og det gikk litt opp og ned med en stakkar. Men han fikk oppleve fantastiske ting. Og han var ingen svekling, han var veldig mot i Getsemanehagen. Når alle de andre var litt traksa, så trakk Peter sverdet han. Og så hogg han Peter mot hele Romerriket, tøff. Så det var jo ikke egentlig at det var en svekling. Men det var ting i Peters liv, dette med den falne natur, som han egentlig ikke kjente så veldig til da. Så etter 3 år på bibelskole, sammen med Jesus, så skulle han opp til eksamen, så banna han på at han ikke kjente Jesus. 3 ganger så fornekta han Jesus, og han gikk bort, og så gråt han bittert, og nå mente han at nå er løpet kjørt. Er det ikke det du sier i Sverige? Nå er det kjørt. Og han, nei, nå går jeg tilbake og begynner å fiske igjen. Det var ikke det at han skulle på fluefiske, altså på fisketur. Han skulle tilbake til det gamle yrket sitt, og nå var egentlig alt kjørt. Og så fikk han et herlig møte med Jesus utifra den situasjonen. Jesus kom i møte, de var bak lokka stengte dører, lokka inne full av frykt. Plutselig sto Jesus. Det er noen som sier at Jesus gikk gjennom stengte dører. Det tror jeg ikke noe på, egentlig. Jeg tror han var blitt en levendegjørende ånd, så han bare åpenbarte seg for dem. Og han en levendegjørende ånd, og han midt iblant oss nå. Han allesteds nærværende med sin ånd, så vi bør ikke løpe og prøve å finne og dra til Amerika og på noen store stevner, og der skal vi liksom møte Jesus. Nei, han levende til stede. Han den levende sten som har smadret alt dette her av andre. det gamle mennesket og det, alt dette. Jesus tok det på korset og avviklet hele den gamle skapningen, så han plantet sitt eget liv inn i din ånd, og Kristi uransakelige rikdommer bor inne i oss. Så du har alle muligheter til å kontakte han i din ånd, i ditt indre menneske. Og vi vet at Peter, han fikk jo et herlig møte med Herren, og ble redskapet faktisk en stor vekkelse. Og han beskyldte jo faktisk jødene for det han selv falt for, at de hadde fornektet og korsfestet. Han var skikkelig, og da var ikke den samme tøffheten som i Edens hav, eller i haven, der han løftet sverdet. Det var nok kjødelig, og det er mange som forsvarer Jesus med kjødelige våpen. Men da var Jesus fylt av den hellige ånd, så da var det i åndens kraft han brakte fram budskapet. Det er det at vi er veldig sånn ofte, det har lagt litt på hjertet mitt lenge nå, det er dette med å, det høres kanskje litt rart ut, men at å være åndelig, i noen sammenheng så er det litt sånn, nesten litt negativt lata å snakke om å være et åndelig menneske, og da tror man at du klatrer i gardinen og du ikke får kontakt med deg og er helt utenfor. Men Bibelen forteller oss faktisk at skal vi få kontakt med Gud som er ånd, hvor skal vi kontakte han? Jo, i vår ånd. Gud er ånd, så skal vi ha kontakt med han, så er det i vår indre menneske, i vår indre verden, der Gud bor. Og vi har snakket litt om, litt på bibelskolen nå, at vi gjennom våre sanser, så har vi kontakt med den fysiske verden rundt oss, gjennom syn og hørsel, lukt og smak, og at vi kan føle, så har vi kontakt med den fysiske verden rundt oss. Men på samme måte som vi har fysiske sanser, så har vi fått utrustet oss med åndelige sanser i vårt indre menneske, i vår ånd, der vi kan ha leve og ha kontakt med den treenige levende Gud. Vi har hjertets opplatte øyne, det var det Paulus ba om for Efeserne, åpenbaringsånd til kunnskap om Kristus. Og jeg tror personlig at det største behovet vi har som kristne, i Norge og Sverige og i hele verden, det er åpenbaringsånd å få se Kristus. Det har ikke noe med intellekt å gjøre. Gud må åpenbare seg for at vi skal lære han å kjenne og se denne fantastiske frelsen vi har kommet inn i. Og så har vi ører også. Den som har ører, han hører hva ånden sier til. Det er jo fantastisk, vi har åndelige øyne og ører, så vi faktisk kan høre og lytte. Og jeg tror at Gud taler her i vårt møte i kveld. Han, det taler fra himmelen, han taler, så det er egentlig ikke snakk om at Gud taler eller man ikke taler, men at vi har evne til å oppfatte, og det er faktisk i vår ånd, i vårt indre menneske, vi kan oppfatte det. Og så har vi fått smak, vi kan smake, åndelig smak. Smak og kjenn at Herren er god. Fantastisk, vet du. Du kan smake og kjenne i din ånd, i ditt indre menneske, når du leser Guds ord og er i samfunn, så kan du kjenne at dette er godt. Du kan kjenne en smak i ditt indre av Herren. Og så kan vi ha en duft også, en lukt. Det står at vi er en Kristi velduft for Gud. Og skal vi være en velduft for Gud, så må vi ha vært inn sammen med Jesus. For da overføres noe av dette, sånn at vi kan være en velduft, først for Gud og for andre mennesker. Og den du er sammen med, jeg snakket med en broder, han hadde vært på møte, og så hadde han... kona var ikke med da, og så hadde han vært på møte, og så hadde han fått en klem av en søster, og søster var litt sånn fjongei, støtta på seg litt sånn, jeg vet ikke hva det heter, men det lukta i hvert fall mye godt av henne. Og så hadde han tatt en klem, og det var en inderlig klem, litt for mye, så han kom hjem da, og så lurte kona på hvem han liksom hadde Nei, jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg som har vært på møte, og ja, du, da var radaren på, vet du. Nei, det var, her lukta det et eller annet. Så måtte han jo bekjenne da, det var ikke noe galt da, han hadde bare, for hun kjente jo denne duften. Han kunne jo ikke skjule den duften når han kom hit, og vi kan ikke skjule den duften av Kristus. Når vi er sammen med Jesus og vi vandrer ut i, blant våre medvandrere og ut i denne verden, det vil være en duft av Kristus over vårt liv, og vi har det rette forhold med han som bor i oss. Så duften, den kan vi kjenne, og den kan vi bære med oss, og Herren ønsker at vi skal være en velbehagelig duft, først for Gud, og så for våre brødre og søstre, og så skal det flyte ut i denne verden nå. Og akkurat som vi kan føle og kjenne og sånn rent sånn fysisk, så står det at vi kan lære Herren å kjenne. Kjenne han og kraften av hans oppstandelse, sier Paulus. At jeg må få kjenne han. Det var hans, det var ikke at hjelp meg med influensaen og hjelp meg med ditt og hjelp meg med datt. Det er greit nok det. Men det var en nød dypt i Paulus sitt hjerte. At jeg må få kjenne han. Og kraften av hans oppstandelse. Så det er noe en nød der inne om å få lære ham å kjenne. Og det evige livet er å kjenne ham. Og ham, han utsendte Jesus Kristus, kjenne Gud. Og det står vel i Johannes 8 også, at skal kjenne sannheten. Og hva er sannheten? Jesus er sannheten. Å kjenne sannheten skal gjøre dere fri. Det er bare vi å lære Jesus å kjenne som gjør at vi blir fri. Frihet, det er samstemmighet i natur. Vi snakker om at vi kan være fri som fuglen, men den er ikke fri. Døtter du en fugl ned i vann, så drukner den. En fisk kan være fri så lenge han er i vannet, men tar hun opp av vannet, så tar ikke lang tid før han må melde pass. Altså, fuglen og fisken er fri i den grad de er i sitt rette element. Gud er den eneste i hele universet som er 100% fri. Og i den grad vi lever i forening med han, i vårt indre, i vår ånd, så kan vi leve ut en herlig frihet. Det er kun Gud som er fri. Så frihet, det er også å leve i samstemmighet med hans natur i oss. Og vi kan lære han å kjenne. Steinen ble til et stort fjell som fylte alt. Kristus, som har tatt bolig i din ånd, han ønsker å fylle ånd, sjel og legeme, og likedanne oss med Kristi bilde. Så hvis du synes at alt har gått i stykker, alt er i ruiner, så tror jeg det er et ypperlig utgangspunkt for at han kan begynne sitt verk i oss. Problemet er ofte når vi driver med ting selv og tror vi er noe og har drømmer og alt dette her, og så kommer Gud inn og smadrer alt sammen, og da står vi litt i fare for å trekke oss unna. Men du skal vite at når du synes at alt ser mørkt ut og er håpløst, så er det utgangspunktet. Det blir sagt at vår ende er hans begynnelse. Men da må vi tro på at Gud vil begynne sitt verk, tro at han mener det han sier, så Guds nåde, den er over ditt liv. Guds kjærlighet strømmer imot deg. Han ønsker å gjenopprette, han ønsker å, sånn at dette nye livet kan stråle fram. Og denne stein, det blir jo en ny natur i oss, Kristus-naturen. Noen sier at vi er jo bare støv. Ja, det er gamle Adam, det. Det er det gamle mennesket som er støv. Den nye naturen i Kristus, det er ikke støv. Det er klippenaturen. Så du må aldri si at jeg er bare støv. Det er det gamle mennesket, det. Det er den gamle skapningen, det er bare støv. Det er ingenting. Men så ønsker han å reise noe solid på innersida. Det er hans egen natur i din ånd. Det er ikke støv, det er klippenaturen. Og det er tilgjengelig. Det ønsker han å virke fram i oss alle. Og en stein, vet du, da er det noe solid. Da blir du klippen, vet du, da blir du noe, da blir du ikke vinglete lenger, da blir du ikke offer for omstendighetene, da blir du ikke liksom en kasteball for alt som skjer rundt. Da får du en kjøl på innersida, en skikkelig noe som ballast, sånn at du egentlig som en diamant, den lar seg ikke forme og slipe så mye i omgivelsene, den forandrer faktisk omgivelsene rundt seg. Vi priser deg, Herre. Vi takker deg og tilber deg at du er midt iblant oss her, og du ønsker å møte hver enkelt. Vi ber til deg, Herre, at du ser til de som kanskje er litt motløse og synes at alt har raknet, og at omstendigheten har overmannet, og man kjenner ikke din nærhet og kraft og nåde igjen i livet sitt, så alt er ruiner. Så ber vi nå, himmelske Far, om at du skal gi mennesker et mektig møte med deg i sitt indre menneske og bli fylt av din gode hellige ånd, Herre. Og at det skal reise seg noe solid, og at det skal bli retning over livet, Herre, at vi kan gjøre en forskjell. Vi ber nå, Herre, om at Lidkjøping skal få oppleve et oppreist folk. Et folk som er oppreist med deg, Herre, og som har klippenaturen, som er gull og sølv og kostbare stener. Vi priser deg og takker deg at ikke vi er strø og strå, høy og halm. Vi er ikke støv, men vi er klippen. Klippenaturen, den reiser seg i ditt folk, Far. Og vi priser deg og tilber deg og takker deg. Amen.
Amen.
Amen.